Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya waweza kutusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Karibu sana mpenzi msikilizaji kwa siku hii ya leo katika kipindi cha mafundisho makuu. Na hivyo basi, kabla ya kwenda kusikiliza kipindi chetu, tutapata nafasi ya pekee kabisa kusikiliza wimbo kutoka kwao Mashahidi SDA Choir, wimbo unaosema Kwa Mguso. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu tuwe sote msikilizaji wangu tunapoanza mpaka pale tutakapofika tamati. Jina langu Habi Machemshana.
Yeah.
napenda sana kuwashukuru mashahidi SDA kwaya na wimbo wao huo mzuri. Na sasa basi napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu. Mtumishi wa Mungu mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya pili anatuelezea kuhusiana na Sabato. Mtege sikio.
Wale ambao hawataki utii wakadharau, lakini wengine wakaokota zaidi. Wale waliokota zaidi tofauti na utii ambao Mungu aliwapatia, chakula kile kiliharibika na kuota mabuu. Lakini hii ukisoma katika Kutoka sura ile ya 16, mpendwa msikilizaji wangu, mstari wa 23 mpaka 26, ndipo unapokuta habari hii ya chakula kinachoitwa mana, ambacho hiki chakula kilikuwa kikiwakilisha uwezo wa Mungu. Yesu katika maisha yao yupo pamoja nao, atawalinda na kuwapigania. Chakula cha mana Mungu aliwapatia jangwani, wakisafiri Mungu anawapatia chakula, kinanyesha kama mvua wanakula. Lakini ilipofika siku ya Sabato, chakula hicho hakipatikani. Na hilo ni somo katika ulimwengu mzima kwamba mwanadamu akikosa utii, mibaraka mingi ambayo Mungu amekusudia haitapatikana kwa mtu kama huyo. Lakini kwa miaka 40 wana wa Israeli wakiwa jangwani, wanatangatanga miaka 40 jangwani, au walikuwa na zaidi ya Sabato 2000 ambazo walikuwa wanapumzika kumwabudu Mungu kama siku ya Sabato. Kwa hiyo katika miaka hii 40, Sabato zaidi ya 2000. Lakini tunajifunza kwamba katika mwaka kuna Sabato 52. Sabato hizi 52 kwa mwaka Mungu ametupatia tuwe watii kwa kuacha shughuli zetu inapofika Ijumaa, na siku ya Jumamosi inapofika, hiyo ni Sabato ya Bwana ambayo tunatakiwa kwenda katika ibada kumwabudu Mungu. Hata Mungu mwenyewe alistarehe, alibariki, alipumzika. Kwa siku ya Sabato inaambatana na kupumzika. Kuna siku hizi unaweza kukuta mtu anasema naenda ibada ya kwanza. Akienda ibada ya kwanza, basi mchana ule anaenda kufanya shughuli zake tu, anaona amemaliza. Hapana. Hapa nasema Sabato ni machweo hadi machweo. Machweo hata machweo. Kwa nini? Ijumaa jioni jua linapozama mpaka Jumamosi jua linapozama. Kwa hiyo kila Sabato Mungu ameagiza tuweze kupumzika. Kwa hiyo mfululizo katika Sabato hizi, mfululizo ambazo Sabato ambazo wana wa Israeli walikuwa jangwani, Mungu aliwaletea muujiza wa mana ambao uliwakumbusha kuhusu mpangilio huu wa siku za kazi na siku za mapumziko. Namna wanavyotakiwa kufanya kazi, namna wanavyotakiwa kuzingatia kupumzika. Lakini Sabato ya sheria, kulikuwa na Sabato ya sheria, Sabato ya sheria. Mungu aliweka amri ya Sabato katikati ya amri 10 kusomeka. Amri ya ikumbuke katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Neno la Mungu linaendelea kusema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi 11. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanyi kazi wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita, Bwana alifanya mbingu na inchi na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo, Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Mungu alipumzika siku ya Sabato. Alipumzika siku ya Sabato kwa sababu alikuwa anawaonyesha kielelezo wote ambao watakuja kuamini vizazi na vizazi. Na hivyo, amri hii inafanya kazi kama muhuri. Unajua barua, hata kama katika vyombo vya dola, barua haiwezi kujulikana kama imetoka katika vyombo vya dola ambayo haina muhuri. Inakuwa na muhuri ambayo ndiyo chapa ya utawala. Lakini sasa hii ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hii Sabato ambayo Mungu ametupatia kama amri yake, hii ni chapa ya Mungu, ni chapa ya watu wa Mungu ambayo Mungu ameiweka kwa watu wake. Sabato kama kumbukumbu au ishara ya uwezo na mamlaka yake Mungu katika ulimwengu. Sabato kama kumbukumbu au kama ishara ya uwezo wa mamlaka yake Mungu, ndio maana ametupatia Sabato. Kuonyesha watu wa Mungu wanapatikana wapi, wataitunza na Sabato. Maana Mungu ndiye aliye muasisi wa hiyo Sabato. Sabato na agano, kuna sheria ya Mungu ilivyokuwa kiini cha agano. Kutoka sura ya ile ya 34 mstari wa 27. Ezekieli sura ya 20 mstari wa 12 na 20. Biblia inasema Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Sabato ni agano la milele kati ya Mungu na watu wake. Hivi unaweza kusoma pia Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 mstari wa 7 na wa 8. Kwa Sabato ni muhuri wa Mungu alioweka kwa watu wake. Na watu wa Mungu watapatikana katika utunzaji wa Sabato kama Mungu alivyoagiza kwa vizazi vyote. Lakini Sabato, kulikuwa na Sabato nyingine, Sabato ya kila mwaka. Sasa sabato ninayo kazi ya leo zaidi ni sabato ile ya kila wiki ambayo Mungu ilianzisha. Wana wa Israeli walikuwa na sabato ya kila mwaka pamoja na sabato za kila juma. Tunaposoma Walawi 23 ule mstari wa 3, kulikuwa na sabato 7 za kila mwaka ambazo zilikuwa ni sabato za sherehe. Zilikuwa ni sabato 7 za kila mwaka za sherehe katika kalenda ya kidini ya taifa la Israeli. Kwa hiyo hiyo walikuwa na sabato za kila mwaka ambazo walijiwekea wao kama utaratibu katika ibada zao. Walawi sura ya 23 ule mstari wa 38 unapata habari hiyo. Lakini sabato na Kristo, maandiko yanaonyesha kuwa kama alivyokuwa Baba, Kristo alikuwa muumbaji. Kristo alikuwa muumbaji pia. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Lakini Mathayo 24 mstari wa 20, ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi au siku ya sabato. Kwa Mungu ametupatia sabato hii ili tuweze kutambua uwezo wa Mungu, namna tunavyopaswa kutambua pumziko ambalo Mungu ametupatia viumbe vyote sisi wanadamu ambao Mungu alituumba kwa mfano wake na sura yake. Sabato na mitume. Hebu tuone sabato na mitume, mpendwa msikilizaji wangu. Sabato na mitume. Mitume walifanyaje na sabato? Wanafunzi waliheshimu sana sabato. Wakati sabato ilipokuwa inawadia, walikatisha maandalizi ya mazishi na siku ya sabato walistarehe. Yaani inapotokea mtu amefariki Ijumaa, Jumamosi imefika, walikuwa nakatisha maandalizi ya mazishi na siku ya sabato wakastarehe kama ilivyoamuliwa. Sabato iliwatambulisha wale ambao wamemkubali muumbaji wao. Wale waliokuwa na mkubali muumbaji wao waliitunza sabato, kama tunavyosoma Torati sura ile ya 5 mstari ule wa 14 na mstari wa 15. Maana ya sabato. Maana ya sabato ni nini? Tunapoangalia habari ya maana ya sabato, imesheheni masuala ya kina ya kiroho. Maana ya sabato, kama tulivyoangalia mwanzo, moja, sabato ni kumbukumbu ya uumbaji, kama tunavyosoma Kutoka sura ya 20 mstari wa 11 na mstari wa 12. Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji, kumbukumbu ya uumbaji. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na siku ya sabato alistarehe kama ilivyoamriwa. Mungu alistarehe, Yesu alistarehe, mitume walistarehe, mitume wa Yesu walistarehe. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 18 utaona mitume wa Yesu ilipofika siku ya sabato walienda kanisani. Hiyo Matendo sura ya 18 mstari wa 4 na Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 2, walienda katika ibada. Ishara sabato inaonyesha ishara ya utakaso, kama tunavyosoma Kutoka 31 ule mstari wa 13. Ishara ya utii kwa Mungu. Sabato ni ishara ya utii kwa Mungu. Alafu wakati wa ushirika, kama tunavyosoma Mwanzo 1:24-25, tunajifunza habari ya utunzaji wa sabato kama Mungu alivyotuagiza katika maisha yetu. Ishara ya haki kwa imani, kama tunavyosoma Warumi sura ile ya 2 mstari wa 14 hadi 16. Ishara ya haki kwa imani, kwamba tunaokolewa kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani ambayo sio kipawa chetu, ni ila ni karama tuliyopewa na Yesu katika maisha yetu. Lakini sabato ni ishara ya kupumzika katika Kristo. Ni ishara ya kupumzika katika Kristo. Karne ya 4, majaribio ya kubadilisha sabato ya ibada kutoka siku ya sabato kwenda siku ya kwanza ya juma. Utawala wa Kirumi ulibadilisha. Leo hii, mpendwa msikilizaji, unavyoona watu wengi sana wanafanya ibada siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Hii ili sabato ya Mungu ilibadilishwa na mfalme Konstantino wa Rumi tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321 baada ya Kristo. Kuna mtu mmoja anaitwa Stephen Kenan, ameandika Katekisi mtoleo la 3 ukurasa wa 174. Anasema badiliko la siku ya sabato kwenda siku ya Jumapili ni mapokeo ya kibinadamu ambayo haikubaliani na maandiko matakatifu. Huyu anaitwa Stephen Kenan, ameandika Catechism Doctrine toleo la 3 ukurasa wa 174. Anasema ibada ya siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili ni mapokeo ya mwanadamu wala sio Mungu. Watu wengi tu wanajua kwamba siku ya pumziko, siku ya ibada ni siku ya Jumamosi, lakini kwa sababu yaani maamuzi yao, ndio maana sabato hiyo bandia imekuwepo, lakini ibada ya sabato ya Mungu iko pale pale na haijabadilika. Tunaposoma katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 42, nasema na walipokuwa wakitoka, wakawasii waambiwe maneno haya sabato ya pili. Hata sabato ya pili, watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Mpendo naye nisikiliza. Unaona watu karibu wote, karibu muji wote walienda siku ya sabato katika ibada. Leo shetani amefanya mbinu mbalimbali ya kubadilisha siku ya ibada, siku ya saba, ili iwe siku nyingine tofauti na mpango wa Mungu. Matendo 16 mstari wa 13. Hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tulidhani, tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana pale. Matendo 18 mstari wa 4. Akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato. Maruko 2 mstari wa 27 na 28. Akawaambia, huyu ni Yesu, akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Mstari wa 28. Basi mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato pia. Kwa hiyo wewe ukiamua kuitunza sabato, maana yake umeamua kushiriki pamoja na Yesu, kwa sababu Yesu ndiye mwanzilishi wa sabato, utunzaji wa sabato. Kati maana Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote na akatupatia mfano namna tunavyotakiwa kupumzika siku ya sabato. Lakini ukisoma Mathayo sura 28 mstari wa kwanza, hata sabato ilipokwisha, sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Sabato ikiisha, maana yake siku inayokuja ni ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Kwa hiyo siku ya sabato inapoisha, inapambazukia siku ya kwanza ya juma. Na siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Mpendwa msikilizaji wangu, siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Mwanadamu yeyote asikudanganye. Siku ya kwanza ya juma ni Jumapili. Lakini siku ya saba katika juma ni Jumamosi, ambapo ndio siku ya ibada katika vizazi vyote. Luka sura 23 mstari wa 54 hadi 56 anasema, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Hapa ni siku aliyokufa Yesu. Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Yaani Ijumaa ile jua linazama inaitwa siku ya maandalio, sabato inaisha. Mstari wa 55. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Mstari wa 56. Wakarudi, wakafanya tayari manukato na marihamu. Na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Hapa ni juma la kifo cha Yesu. Hapa tunaona Yesu alipokufa Ijumaa, walijitahidi kuhakikisha amezikwa siku hiyo hiyo. Alafu siku ya Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma, ndipo watu waliposhuhudia kwamba Yesu amefufuka. Lakini siku ile ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma ya kwenda mashambani. Lakini Waebrania sura ya 4 mstari wa 9, mpendwa msikilizaji wangu, neno la Mungu linasema, basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Sabato imesalia kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu wataitunza sabato vizazi vyote. Na sabato ni siku ya saba ya juma, ambapo ni Jumamosi. Maruko sura 15 mstari wa 42. Hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya sabato. Maandalio inaitwa siku kabla ya sabato, ndiyo inaitwa maandalio hiyo. Lakini Luka 14 mstari wa kwanza hadi wa 5. Yesu akajibu akawaambia, wanasheria na mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake na punda wake ametumbukia kisimani asiyemuopoa mara hiyo siku ya sabato? Wakanyamaza. Yesu aliwaambia umuhimu. Ni sawa tu na mtu kitokea siku ya sabato lakini akaumwa. Uwezi kusema uwezi kumpeleka hospitali. Utampeleka hospitali akapate matibabu. Hata ng'ombe akitumbukia shimoni siku ya sabato utamuokoa. Ndio maana Yesu alitolea mfano huu ili watu waweze kuelewa zaidi wanavyotakiwa kufanya. Kwa hata Yesu mwenyewe aliwaambia katika Mathayo 24:20, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato. Kwa hiyo sabato ni ya Mungu, ambayo vizazi na vizazi lazima viitunze sabato ya Bwana. Isaya 56 mstari wa 2, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikae sana, azishikae sabato asizivunje, auzuiaye mkono wake usifanye uovu wowote. Kwa Mungu ametupatia sabato tuitunze katika nyakati zote sote. Lakini Ezekiel 20 mstari wa 12 na 20, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati yangu mimi, kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu ametupatia sabato ishara, kama ishara ya watu wa Mungu wanapatikana wapi, watatunza sabato. Watu wa Mungu wako wapi? Wanatakasa sabato, wanapumzika. Yesu je alifanyaje ibada? Katika Luka 4:16, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Mpendwa msikilizaji wangu, Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akupe neema. Inawezekana mpendwa msikilizaji nasema nimevunja sabato ya kutosha, nilikuwa sielewi, lakini sasa nataka Mungu anisaidie niitunze sabato kama Mungu alivyoagiza. Kumbuka mpendwa msikilizaji, sabato ni Jumamosi, wala sikudanganyi mwanadamu. Siku ya kwanza ya juma inaitwa Jumapili, ndio siku ya kufanya kazi, ndio siku ambayo Yesu alifufuka. Hiyo ni siku ya kufanya kazi. Mungu ameagiza tupumzike siku moja tu katika wiki, ambayo ni siku ya saba. Na kama unasema Mungu nisaidie, na mimi nataka pia niitunze sabato na nibatizwe kwa ubatizo ambao Mungu ameniagiza kubatizwa, kama ni hitaji lako, inua mkono wako nikuombee. Baba na Mungu wangu wa mbinguni, asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa ajili ya wema wako. Baba, asante kwa ajili ya mpendo wa msikilizaji wangu katika kipindi hiki. Umetukumbusha juu ya utunzaji wa sabato. Ulimwengu umeacha sabato yako takatifu, ukafuata mafundisho na mapokeo ya wanadamu. Bwana, tunaomba tusaidie. Utawala wa Kirumi ambao ulibadilisha kutoka sabato ya Jumamosi kwenda Jumapili, hayo sio maagizo yako. Tunaomba tusaidie ili tuweze kutambua umuhimu wa kuitunza sabato katika vizazi vyetu. Asante Baba kwa mtumishi wako, msikilizaji wangu ambaye amesikia neno hili. Baba, nahitaji pia aweze kubatizwa, na huenda natamani ni wapi ambao wanafanya ibada siku ya sabato ya Jumamosi. Naomba msaidie mpendwa msikilizaji wangu ili aendelee kukuabudu wewe Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa sababu umetupatia ishara, utambulisho wa watu wako ambapo wataitunza na sabato yako takatifu. Uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa na swali au na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kufikia hapo, msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kuchagua kuwa pamoja nami. Jina langu Habi Machilumshana, nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Amani ya Bwana izidi kuwa pamoja nawe.
Sikiliza kisa cha bwana shamba, alipanda mtini apate matunda. Akatunza shamba lake mwaka hadi mwaka, lakini hakupata matunda. Akavumilia sana na akajipa moyo, lakini matunda mtini hayakuwepo. Mwaka wa kwanza akasubiri, mwaka wa pili akasubiri. Sikia habari ya mwaka wa tatu. Sikiliza kisa cha bwana shamba, alipanda mtini apate matunda. Akatunza shamba lake mwaka hadi mwaka, lakini hakupata matunda. Akavumilia sana na akajipa moyo, lakini matunda mtini hayakuwepo. Mwaka wa kwanza akasubiri, mwaka wa pili akasubiri. Sikia habari ya mwaka wa tatu. Bwana shamba akanena moyoni sitakumilia tini usiozaa matunda shukani imekwisha wekwa tayari tini usiozaa ukatwe matunda yasipoonekana utakatwa muda wa rehema umekwisha ewe tini matunda yako wapi umestawi lakini hauzai utakatwa mwaka wa tatu Shamba akanena moyoni sitavumilia tini usiozaa matunda shukani imekwisha wekwa tayari tini usiozaa ukatwe matunda yasipoonekana utakatwa muda wa rehema umekwisha ewe tini matunda yako wapi umestawi lakini hauzai utakatwa mwaka wa tatu Sisi sote tumeumbwa kusudi tuzae matunda shambani mwa Bwana ni agizo lake Mungu tuache maovu na tamaa zote za dunia yawezekana tumevumiliwa vya kutosha tunayo nafasi ya mwisho hebu fikiri shoka limeshawekwa tayari mwaka wa tatu uko karibu rehema ni bure chukua hatua Sisi sote tumeumbwa kusudi tuzae matunda shambani mwa Bwana ni agizo lake Mungu tuache maovu na tamaa zote za dunia yawezekana tumevumiliwa vya kutosha tunayo nafasi ya mwisho hebu fikiri shoka limeshawekwa tayari mwaka wa tatu uko karibu rehema ni bure chukua hatua Thank you.